Tandem.
Tandem začíná a dobrý den vám tedy přeje Jan Rosák. Můj dnešní host sám o sobě říká, že přes film zvlčil, vymkl se rodičovské kontrole a všechno bylo větší lákadlo než jít do školy. Patřil k lidem, kteří za totality neviděli žádnou budoucnost ani motivaci, ale když se blížil rok 1989, tak si řekl, že režim už nemůže vydržet a že musí padnout. A u toho chybět nechtěl. Najednou šlo svobodně se rozhodnout, začít dělat, co si každý opravdu přál. A tak se opět na plátně objevil dnes už skoro kultovní herec filmu Sněženky a Machři Jan Antonín Duchoslav. Já vás, Antoníne, vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jak to s tím vaším divokým životem bylo, tak to prozradíme, ovšem pozor, nebojte se, odsud až pocud, posluchačům až po písnice.
Tandem Jana Rosáka.
Jan Antonín Duchoslav se narodil v Praze, ovšem narodil se jako Jan Duchoslav. Kde pak, Antonine, vznikla tahle to vaše druhé jméno, ta přezdívka Antonín?
Tak ten základ je taková rodinná tradice v rodu Duchoslavů. Prvorozený syn v pokolení je Jan, v následujícím pokolení je Antonín, v následujícím je Jan, vždycky ten prvorozený. A můj dědeček Duchoslav byl najednou Maximilián. Čímž porušil tu nějakou kontinuitu. Ovšem otec už dostal jméno Jan. Tedy já jsem měl být logicky Antonín. Nicméně otec chtěl napravit tu posloupnost, protože vlastně on měl být Antonín. Tudíž chtěl, abych já byl Jan. K tomu samozřejmě pravděpodobně ještě zafungovala nějaká ta mužská ješitnost, aby teda syn se jmenoval po něm. A matka naopak se opírala zase, protože jí se líbil víc Antonín, tak se opírala o to, že on je Jan, tudíž já mám být Antonína, že se nemá napravovat ta posloupnost. A tak. A nakonec zůstalo u toho, že mi dali obě dvě jména a jsem tak chřtěný. Ovšem v rodném listu mi zůstal jenom ten první, to znamená ten Jan. Takže já vlastně oficiálně ve všech dokumentech mám jenom Jana.
Známe vás jako Jana Antonína, takhle z plakátů, filmů a podobně. A říkají vám lidi a kamarádi Antonine.
Právě, že úplně od malička mi všichni říkají Antonín.
Takže
nicméně i na toho Honzu slyším.
Jasně, jasně, zůstaneme u toho. Ovšem, když jste říkal ten strom života až trošičku zpátky, tak ten sahá mnohem dál a sahá k velice slavnému našemu českému spisovateli. Ovšem, k tomu se ještě dneska s Janem Antonínem Duchoslavem dostaneme, nebojte se. Ale já bych určitě nechtěl opomenout vaše dětství, které předpokládám, nebylo asi až tak úplně jaksi jednoduché, myslím, že bylo možná bouřlivé. Protože mám tady třeba poznámku, že jste nedokončil gympl.
Dětství bylo, naopak bych řekl, velmi idylické a poklidné.
Vážně?
Ale to jinožství, to už...
Tam to začalo.
To se přiznám teda, že myslím, že jsem to tak jako úplně logisticky nezvládl.
Hezky jste to řekl. Tak jak vás známe ze Sněženek a Machrů a podobně, tak takhle jste vystupoval i v různých školních třídách, kam jste chodil?
Přesně s tou pubertou, když člověka začaly zajímat děvčata a večírky a zábava prostě obecně, řekněme, tak jsem nějak ztratil koncentraci třeba na matematiku, která mi ještě na základní škole šla velmi bravurně a furt jsem měl samý jedničky právě z té matematiky a dokonce jsem se na gymnázium hlásil na Wilhelma Picka. Tam byla speciálka, otvírali speciálku matematickou třídu, která měla asi 16 hodin týdně matematiky a tam jsem teda tak geniální jsem nebyl. Nicméně dostal jsem se do třídy s rozšířenou matematikou na Sladkovského náměstí na Žižkov a pak došlo k nějaké rychlé změně
v myšlení?
Ne, tak ani v mém myšlení, jako spíš otec nějak zapracoval tenkrát, jak už to tak fungovalo, že ty rodiče to opečovávali, tak abych prý nejezdil přes celou Prahu, protože jsem z Ořechovky, tak jsem se dostal na gymnázium na Čtolou, na Letnou, což se
bylo
vlastně 4 stanice tramvají.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Nestává se určitě, vážení a milí posluchači, takhle v životě člověka, že se potká se dvěma pravnuky slavného spisovatele Alojze Jiráska. Mně se to povedlo. Já před časem jsem se potkal s hercem Jiřím Prágrem a Jirka se mi svěřil, že je opravdovým pravnukem Alojze Jiráska, a dneska jsem se potkal se druhým. Jan Antonín Duchoslav je opravdovým pravnukem spisovatele Alojze Jiráska. Tak tohleto, Antonine, musíte nějak trošičku uvést na správnou míru. Vysvětli to.
Myslím si, že těch potomků Alojze Jiráska, že to právě není tak úplně neobvyklý jev.
Je jich hodně, jo?
No tak měl 6 dcer. Měl 6 dcer a syna.
To pak.
Jo, takže 7 pokračovatelů rodu. Moje babička, která si vzala právě stavitele Maximiliána Duchoslava, byla Magdalena Jirásková rozená. A ta povila 2 děti zase, takže Magdalénu a Jana, jak už o něm byla zmínka. Magdalena má 5 dětí a my jsme byli s bratrem 2. Takže potkat ty potomky Jiráska, myslím, že není tak neobvyklý.
A dáváte se někdy dohromady? Neděláte třeba sjezdy Jiráskových potomků, když už je vás tolik?
No já se přiznám teda, že nejsem příliš nakloněn těmhletěm taškařicím, ale vím, že třeba existuje kdesi na internetu, v tom virtuálním prostředí někde existuje jakýsi klan jiráskovský jako potomků, kteří si tam dávají dohromady nějaký stromy života a tak dále. A několikrát mě dokonce oslovili, akorát já jsem nikdy jsem nepronikl do toho, jak to vlastně funguje a jak s nima komunikovat, a já tak maximálně použiju mail a SMSku, ale ty sociální sítě, a tohle je v podstatě taková sociální síť, ty jsem se nikdy nenaučil používat, takže se mi nepodařilo se do toho propojit, a navíc se přiznám, že teda na to nemám čas sedět u počítače a
naprosto vám rozumím.
Vyměňovat si nějaký
dojmy, ano. Jestli pak se ovšem ta jiráskovská tradice nějak, jak si ve vaší rodině udržuje, jestli se na to dbá, jestli se to jaksi zdůrazňuje.
Vzhledem k významu toho našeho předka vůbec pro celý český, československý stát, protože ten význam byl nepochybně obrovský, což mě dochází teprve, když třeba vidím nějaký dokument a nebo narazím na matka mi onehdá, mi ukázala knížku, fotografickou knížku, která popisuje smuteční průvod po smrti Alojze Jiráska z Prahy do Hronova, kde je pohřben. A bylo to neuvěřitelné, protože ve všech městech, kudy ta rakev projížděla z Prahy, tak ho vítali opravdu zástupy lidí, kteří stáli v té pietě na ulicích a vojsko nastoupený a podobně. To znamená, že vlastně my dneska už nedocenujeme ten obrovský význam, který pro tu dobu ten Jirásek měl. Nevím, co k tomu dodat, ale...
No, já bych k tomu dodal minimálně to, jestli jste vyprospíval z Jiráska, jestli, protože Jirásek byl samozřejmě povinná četba.
A plodný spisovatel.
No určitě, a jestli pak jste třeba někdy z pradědečka nedostal kouli třeba.
Nedostal, ale je to zásluha velká mý maminky, protože ona mě na Jiráskovi odchovávala. Takže třeba místo pohádek mě četla staré pověsti české.
No, a
já jsem miloval úplně, strašně jsem je miloval.
Kdo ne? Kdo z nás ne, samozřejmě. A věděli to o vás třeba spolužáci a učitelé?
Věděli, věděli. A právě proto, že to věděli, tak to nebylo pro ně nic tak neobvyklýho. Prostě bylo to normální, že jo.
Tandem Jana Rosáka.
Jan Antonín Duchoslav, můj dnešní host v Tandemu, slavný herec, dnes opět kultovní herec Sněženek a machrů, i když po 25 letech, se přihlásil na gymnázium kvůli matematice. Ale proč jste to gymnázium tehdy, jsme si o tom povídali před chviličkou, proč jste ho vlastně nedokončil?
No,
co vás rozptýlilo takhle?
Tak rozptýlilo mě hromada zájmů, které v podstatě mají i souvislost s tím natáčením, protože jsem přišel najednou do úplně jiného světa a vystřelený na Mars a holky se po mně otáčely na ulici a tak dále. A přiznám se, že jsem to prostě nezvládl tíhu té popularity a do toho v kombinaci s tou pubertou, prostě je to velmi nebezpečný. A vím, proč tenkrát moje maminka, která sama studovala herectví na DAMU, proč byla tak zásadně proti tomu, abych v tom filmu účinkoval. Dneska jí dávám za pravdu, ovšem už je vlastně pozdě. Takže tímto bych chtěl do éteru vykřičet varování. Vždycky se držet na zemi, protože jinak byste mohli dopadnout jako já.
No, ale úspěch to byl nesporný, úžasný. Jak jste se vlastně vůbec k natáčení Sněženika Machru dostal? Oběhl vás přímo Karel Smíček nebo kdo?
Ne přímo, protože on si dělal velmi široký výběr z neherců, protože on byl zvyklý pracovat s neherci. No. A přišli k nám na gymnázium vybírat si kluky, holky. Mě shodou okolností Jirka Ostrý, pozdější teda pomocný režisér, si mě nevybral, nějak se mu nepadl do oka, on si vybral víc ty holky a nicméně ty děvčata se mi tak jako ty spolužečky trošku posmívaly, protože já jsem vždycky k tomu inklinoval, k herectví a k režii a vykřikoval jsem, jak půjdu na FAMU prostě dělat režii.
A najednou nevybraný.
A najednou nevybraný do filmu, takže jsem těm spolužečkám tenkrát řekl, že na ten konkurs půjdu i nepozván. Navíc oni slíbili, že nám dají omluvenky, protože konkurs byl ve čtvrtek v době odpoledního vyučování. Tu omluvenku jsme opravdu dostali. Já jsem se tedy nezúčastnil poprvé takhle vyučování díky filmu. A pak jsem prošel asi 6-7 kolama toho konkurzu, kdy mě stále Karel Smíček zkoušel s dalšíma, tak jako si to rovnal v hlavě. Až mi svěřil jednu z těch vlastně tří důležitých rolí.
Nejhlavnějších rolí určitě. No, tak to si dovedu představit, že to člověku opravdu zamává z kebulí. To jo. V tomhle tom věku mít takovouhle popularitu.
Akorát já znám jiné, kteří to krásně zvládají. Třeba takovej Vojta Kotek, kterýho si nesmírně vážím, tak ten dokázal v dobách své absolutní slávy, kdy byl nesporně mnohem větší hvězda a hlavně v jiný době, takže jinak medializovaný, jinak popularizovaný. A ten zvládl krásně udělat střední školu. Ještě si se nepletu, jak on dělal španělský gymnázium, takže to studoval ve španělštině a v angličtině všechno, vyjma češtině. Takže před ním já smekám.
Soustavný student, no, ale zase vy si nemůžete stěžovat. Sláva nesmírná, dokonce některé vaše průpovídky a šplechty jsou do dneška nesmrtelný. A citujou se i na internetu.
V tandemu s Janem Rosákem.
Jak už jsem říkal před písničkou, tak některé výroky mého hosta Jana Antonína Duchoslava, teď myslím ze Sněženika Machru, určitě se potulují na internetu jako citáty, jako nesmrtelné výroky filmové, ale přece jenom, když si dneska Antonín mohl vybrat z klasiků českého humoru, tak skromně zamířil jenom než do vlastního hájemství.
No určitě, určitě. Já teda kdybych, tak já nesmírně miluju strašně laskavý, inteligentní, chytrý humor Jirky Suchýho a pana Šlitra.
Tak to jste zamířil velice dobře a přesně. A teď mě napadlo, jestli jste si někdy jaksi vyzkoušel třeba podobné divadlo. Myslím vůbec jaksi divadlo.
No, já jsem ve svých 42 letech, protože nemám to herecké vzdělání, a vlastně jsem nikdy k divadlu netíhnul. Mě bavilo ta technologie toho filmového herectví, a to divadlo pro mě nebylo úplně lákavý. A jednoho dne přišla nabídka od Hanky Gregorové, od manželky Radka Brzobohatýho, že připravuje takovou hru a jestli bych si v ní nechtěl zahrát. A já jsem tenkrát říkal, že ve 42 letech já trémista, protože já mám hroznou trému před živým publikem, nesmírnou. Před kamerou jsem úplně v pohodě. Ale živý publikum mě stresuje 5 lidí, když mě poslouchá. Opravdu. A tak jsem si říkal, že to asi ne, že už na to jsem starý, abych svedl takovejhle vnitřní boj. Nicméně okolnosti se tak sešly a několik kamarádů do mě vrčelo, ať určitě to zkusím, že to stojí za to. Kdybych věděl, do čeho jdu, tak bych to neudělal.
Vážně?
A dneska jsem hrozně rád, že jsem nevěděl, jakou hrůzu prožiju při tom zkoušení. A jsem strašně vděčný za tu nabídku a do dneška hraju u Radka Brzobohatý v divadle.
No, jak jste říkal, že víc než 5 lidí a tréma, tak to je klika, protože teď tady sedím jenom já, sedí tady naše paní dramaturgyně, naše zvukařka, takže tréma není.
To je to publikum, který ještě unesu.
Ještě unesu, to je výborně. Tak dáme si slíbené Suchého se Šlitrem.
Já mám na skladě tisíce anekdot, vesměs předválečné zboží. Určitě už jste je dávno zapomněli. krásné věci, třeba tu o tom Frantíkovi. Kdo ještě pamatuje na tu o tom Frantíkovi? Aha, ta krásná. To je takhle, Frantík sedí na verpánku a šije botu. Sedí Frantík na verpánku a šije botu a přijde k němu mistr a říká mu, tak co Frantíku, kolikátou botu to šiješ? Kolikátou botu to šiješ? A Frantík povídá, pane mistr, už druhou. A mistr říká, no tak mě ukaž tu první. A Frantík říká, jo pane mistr, tu jsem ještě nezačal. Tak co je, stalo se něco nebo?
Čekám na pointu.
No, tak to jste jí prošli. Pointa byla, když se tady mohli uválet v sále. To nebral, ten smích nebral konce, to byla jaká pointa? Je.
Blbá. Karlík šije botu. No, tomu se mám smát. To bych musel být padlej na hlavu.
Hejte, já nevím, jestli jste padlej, nebo... Ale jestli jste padlej, tak na hlavu. No, poněvadž za prvé žádnej kadlík, ale Frantík. Za druhý šije druhou botu, ale první ještě nezačal.
No a?
No a to se nedělá přece, nejdřív ušiju první botu, potom druhou botu, potom třetí, potom čtvrtou.
Jak to? Vyšijete pro dobytek? Boty? Aha, to je for. Tak. Já vám taky řeknu jednu anekdotu. Tak šije skarlík botu.
Frantík.
Co mi do toho kafráte? Znal jste ho? Neznám.
Pardon.
Šije karlík botu. A nebo přijde mistr k Frantíkovi.
Tak tedy ke Karlíkovi, ne?
Co se mi do toho pletete? Tohle je jiná anekdota. Tu... O Karlíkovi teď nebudu vypravovat. Tak. Šije karlík botu. No, teď mě máte opravit.
A tedy Frantík šije botu.
Šije Frantík botu a tu k němu přijde mistr a povídá, Karlíku.
A snad Frantíku, ne?
Ale ne, mistr se splet. On už byl z těch učňů úplně zblblé. A povídá, Karlíku, kolikátou tu botu šiješ? A Frantík povídá, šestou, pane mistr. A mistr říká, tak mě ukaž tu třetí. A Frantík, jo, rozenej básník, jo. Takhle tu botu vzal, hodili potom mistrovi a povídá, třetí tamhle letí. A dostal vejpověd.
Jan Antonín Duchoslav před písničkou se svěřil, že hraje momentálně v divadle Radka Brzobohatého, ale nepadlo tady jméno té skvělé hry, ve které tam hrajete, takže to byste měl dodat teď ještě.
Ta hra se jmenuje Vyhazovači a je to velká legrace.
A hrajete tam spolu s dalšími výtečnými herci.
S Ondrou Brzobohatým, s Ernestem Čekanem, s Petrem Wagnerem, já sám se alternuju s Vojtou Hájkem a jsme čtyři herci na jevišti a hrajeme všechny postavy. postavy, takže já jich mám 6, z toho jednoho homosexuálního holiče a 2 ženy.
2 ženy hrajete?
Ano, my hrajeme i ženský role.
No, řekněte, jaká to je zkušenost po těch velmi úspěšných filmových zkušenostech najednou hrát na divadle? Divadlo je samozřejmě naprosto specifická záležitost herecká. Většinou to bývá tak obráceně, že herec začíná v divadle a teprve potom dostane příležitost ve filmu. Vy jste to bral obráceným gardem, že jo?
No, to je právě má tu souvislost s tím, že jsem to herectví nevystudoval vlastně, že jo? Ale bylo to strašný naskoušet tu hru. Pro mě to bylo strašný nervy.
V čem to bylo nejhorší? No, té trémě?
Tak tréma samozřejmě, ta hrála prim, nervozita z toho. Já jsem dokonce, Hanka po mně chtěla, nabídla a dala mi tu čest hrát premiéru. A já to odmítl. A hrál jsem až 2. premiéru, protože jsem prostě neměl odvahu. Ale pak samozřejmě je tam technologie toho herectví, která je úplně odlišná. S čím jsem měl za prvé problémy a za druhý, nejenom problémy, jako výrazy, protože všechny gesta na jevišti jsou, se musí vlastně přehrát, aby je divák viděl. Zatímco u toho filmu je všechno minimalistický.
Komorní.
Tak to byla třeba velká změna, která je dost patrná, jasná. Ale i třeba pohyb po jevišti. Takže to jsou věci, které já jsem se učil za pochodu. To, co jiní 4 roky studovali, tak já jsem se snažil vstřebat během 2 měsíců zkoušek.
Já si to dovedu docela představit, že to byla fuška. Ale když jsme tedy jaksi u toho, co jste objevil jako novou kategorii herectví, tak jste se znovu ale vrátil k tomu, co je vám v herectví naopak vlastní, a to filmování, protože jste, jednak jste, tuším, že v roce 2005 jste si zahrál právě po boku už zmíněného Vojty Kotka taky.
V Ravťácích.
No ale taky v obnovených Sněženkách a Machřích. To byla vaše iniciativa, znovu dát tuhle věc na plátno?
Původní nápad vzešel vlastně ode mě, čímž teda bych nechtěl, aby to vyznělo, jako že se moc chlubím, ale prostě mě to napadlo a dal jsem si to tak jako dokupy někdy v době, kdy byla taková ta anketa o nejlepší komedii století, kde Sněženky a Machři se umístili, myslím, že na 7. nebo 8. místě,
dobře,
což je obrovský úspěch. A moc si to vážím, protože je to vlastně poděkování za tu práci, kterou jsme tam všichni odvedli, a tak to vnímám. Takže moc děkuju těm, kteří hlasovali. Ale mě v té době vlastně napadlo, že je to ide, že to má obrovský komerční potenciál a že by se z toho dal vytvořit film, který by byl milej někde v té hladině těch Sněženek, že bychom udělali takový jako milej film, takový milý pokračování, co vlastně se s nima stalo za těch 25 let. No ale nebyl jsem schopen to realizovat. Dal jsem se dohromady s nějakýma lidma, kteří různě si přeprodávali dál, protože si podepsali smlouvy, což jsem neuhlídal, takže najednou už jsem stál vně, už mě jenom potřebovali jako figuru do toho, protože bez toho Vickyho by to asi dost dobře nešlo, nebo by to šlo mnohem hůř. A tak to šlo asi 3 společnostma, který si to různě po milionu vždycky předali. Až to dospělo tam, kam to dospělo. Bohužel se domnívám, že ten výsledek je prachbídnej. Bohužel.
Čím si myslíte, že to bylo? Protože já nepochybuju, že hereckým potenciálem určitě ne. To by bylo velice divné, kdyby ti herci, kteří byli tenkrát skvělí, byli najednou špatní. A ten výčet těch herců je úžasný, že v podstatě všechny hlavní hvězdy tam jsou. Mm-hmm. Čili v čem si myslíte, že to prostě najednou nezafungovalo tak? Jako
no, za prvé se domnívám, že samotný scénář není úplně šťastný, ale to snad ať posuzují odborníci, to je můj osobní názor, protože mně to víc přijde jako sled zcela solitérních akcí, které navíc postrádají tu poetiku a ten humor, který byl v těch prvních Sněženkách. I když tvůrci se hájí tím, že to chtěli udělat takhle jako vlastně temný a špatný. A pak se domnívám, že absolutně chyběl dramaturgický dohled, protože 2 stejné ženy, 2 stejné postavy v jednom příběhu mně přijde moc, jo, což byla Eva Jedničková a Veronika Freimanová. Obě 2 jsou ženy uzavřené ve zlaté kleci, obě 2 prožijí jakýsi pokus poury,
ano,
a obě 2 se potupně a poslušně do těch zlatých klecí vrátí. A to mně přijde, že v jednom příběhu je příliš. To jsme u těch příprav, no a pak došlo k realizaci a realizoval to bohužel režisér, který neumí řemeslo. On možná, že měl vymyšlenky, ale bohužel prostě nezvládl. To je to, co říkám, jestliže chci dělat nějaký štuky okrasný, tak nejdřív musím umět rovnou zeď.
Velice s vámi souhlasím a jsem rád, že jste to řekl vy, aby si to netrouf.
Tandem Jana Rosáka.
Posloucháte Tandem, dnešním hostem je Jan Antonín Duchoslav, slavný herec z několika filmů, hlavně samozřejmě ze Sněženek a Machrů, ale nejenom z nich. Vypadalo to, že slavný Vicky se chytí jaksi jako slavný filmový herec, ale najednou prostě se něco zvrtlo, abyste musel dokonce na vojnu. Jste se snažil pořád vyhnout a nakonec nebyla to náhodou docela krušná doba vašeho života?
Právě, že ta vojna asi byla takovým velkým impulzem, zase změnou a zase mě to nastrčilo na nějakou jiným směrem trošku v životě, protože já jsem tak k tomu přistoupil velmi laxně, zatímco všichni ostatní hledali strýčky a známí a kamarády a byli nemocní
a toužili
po modré knížce, tak já jsem to nějak nechal běžet.
Že to nějak vyjde, no.
Ono to nějak vyjde. A na poslední chvíli, když už mě začali oslovovat vojáci a chtěli po mně, abych bránil socialistickou vlast, tak mě kamarád doporučil, říkal, no tak tam ty nemůžeš, to se musí jinak. A tak mě nasměroval, abych šel k posunu na nádraží, takže já jsem nastoupil tady Praha Libeň Horní jako posunovač a to právě skýtalo možnost požádat o náhradní vojenskou službu, tedy 5 měsíců pouze. No, takže tam jsem nastoupil, tam jsem odpracoval docela slušnou řádku měsíců a ty vojáci mi nevyhověli. Takže mě odvedli na 24 měsíců.
Přestože jste zpěvně posunoval, tak vás posunuli na
mě do Humeného.
Fíha.
30 Humene. Do Polska, 30 do Ruska.
Ježišmarja.
Při výstupu z vlaku, první nápis, který jsem viděl, byl ukrajinsky, tedy azbukou. A děči a buči, to se mi podlomily nohy v kolenou.
Co to je?
No, oděvy obuv.
A děči a
ukrajinsky. No.
To by se podlomilo i silnější charakterům.
No a navíc ta zbraň, že jo? Protože já jsem nastoupil jako velitel tanku.
Takže... To jste si teda prožil tankový prapor
ano,
v útoku.
Ano, no já dokonce jsem byl na té vojně degradován velitelem útvaru a odeslán na pridružené rolnické hospodářstvo a dostal jsem na starosti, tedy protože jsem funkčně byl vyšší, protože mě tam udělali velitelem, sice jsme měli stejnou hodnost s tím jedním romským kolegou, takže já jsem velil jednomu cikánovi a 7 prasatům.
No tak
opravdu,
to je jako úplně jako...
Přímo, ano.
Doslova to je Černý baroni, no. To je nádhera teda. To byla vojna.
No bohužel jenom týden. Pak mě přesunuli za trest na západní vojenský okruh, vrátili mi frčku a sloužil jsem v táboře.
Napadlo vás v tu chvilku, že jste něco asi v tom životě prošli, že jste teď mohl sedět spíš na barandově.
Něco jsem udělal špatně.
Že jo, mezi herci. No, tak ono se to naštěstí potom zase vrátilo. Ale já tady mám napsáno, že jste po absolvování vojny na herectví zanevřel, ale to není pravda, že ne?
Ne, tak nezanevřel jsem na herectví v žádném případě. Já jsem naopak udělal několik pokusů se k tomu herectví vrátit, protože mě to vždycky bavilo. Ale já nejsem loktař. Já neumím se někam nacpat.
To je zajímavý, proč je Vicky Cabadaj takhle spíš působil jako loktář.
Vypadá jako obrovský suverén, ale já to opravdu neumím někoho tahat za rukáv a říkat, pane režisér, vzpomínáte si? Vzpomínáte si? Já jsem Duchoslav. Já, Vicky, neslyšel jste někdy?
Nic.
No, takže tohle já nějak neumím. A protože jsem v době, kdy jsem právě dělal tu náhradní vojenskou službu, teda myslel jsem si, že ji dělám, ale ve skutečnosti jsem ji vlastně nedělal, tak jsem svědomitě odmítl několik nabídek, což se v úzkých filmařských kruzích rozkřiklo a bylo to podáno tak, že jsem vyrostl tak, že odmítám role.
Ajajajaj, to je špatná nálepka.
A takže tím odchodem na tu vojnu, takže jsem sešel z očí a sešel z mysli.
Naštěstí ne navždycky.
V tandemu s Janem Rosákem.
Lecos z životních zážitků mého dnešního hosta Jana Antonína Duchoslava mi trošičku připomíná moje mládí, protože tady koukám, že mezi vašimi povoláními je rekvizitář, posunovač, o tom jsme si už povídali, podnikatel s dámskými rameními vycpávkami, to je moc hezký, produční instruktor lyžování, osvětlovač. Některá z těchto zaměstnání jsem taky dělal, ale to lyžování, to, co jste předváděl samozřejmě ve Sněženkách a Machrech, tak to nebylo na hraně, vy jste neměl žádného asi předpokládám dublera, protože vy jste opravdový instruktor lyžování, že jo?
No, já jsem opravdový instruktor lyžování, dokonce jsem držitelem poměrně vysoké licence ve světovém měřítku, protože jsem absolvoval v Rakousku nějaký kurz a jsem držitelem licence B.
Co to znamená?
Oni mají tři licence, což je C je základ, B je takový to, že už můžu učit i ty pokročilí, a A je ta nejvyšší, což jsou takový ty amatérský licence, sice profesionální, ještě amatérský, a nad tím už jsou jenom Landeslehrer, což je zemský učitel, a to už je roční de facto vysoká škola v Rakousku.
Tak vy jste taky závodil jako lyžař.
Mladý lyžař jsem závodil i asi 12 sezon.
A věnujte se tomu ještě tomu instruktu?
Profesionálně ne, ale je pravdou, já jezdím na Dolní Moravu, což je, nenechte se zmýlit, obec pod Kralickým Sněžníkem, nikoli pod Znojmem. A tam se buduje nádherný středisko, který mám moc rád, mám tam spoustu kamarádů a mimo jiné, tam jeden z mých přátel má lyžařskou školu, takže já kdykoliv tam jedu, tak se mu vždycky hlásím, že tam jsem. A už se i stalo, že mu chyběl instruktor, tak já jsem šel třeba 2 hodiny odučit.
No, ale co je teď, kromě toho, že taky ještě hrajete, samozřejmě to jsme si tady taky zmínili, u Radka Brzobohatého, co je teď hlavní podstatou vaší činnosti?
Tak kromě toho divadla občas někde dostanu nějakou menší roličku a snažím se připravit takovej cestopisný seriálek o českých horách. Tak to je teďka to, čím se hodně zabývám. Chceme s tím přijít jako s hotovým projektem, který by potom samozřejmě televize už si dramaturgicky upravila, to v tom chceme vyjít vstříc, ale vlastně hotový profinancovaný projekt.
Ale to je hezký, já si dovedu představit, že tam budete průvodcem přímo na lyžích a zasvěceně o těch horách popovídáte.
Přesně tak to máme naplánovaný.
Hezký.
A to je, řekněme, ta profesní a to vlastně mnohem důležitější je, že moje žena během vlastně měsíce porodí 2. syna.
Ale.
Takže to je taková, jako tím žiju asi teďka nejvíc.
Tatínek na téměř celý úvazek?
Dá se to tak říct, protože žena je velmi vytížená a má velmi zodpovědnou práci a hlavně má vlastní firmu, které se musí věnovat. Takže já jsem takový otec v domácnosti.
Já jsem si všimnul, že vaše manželka je majitelkou advokátní kanceláře.
Ano.
Ano, ano. No tak to si dovedu představit, že je to na vás, ta rodina.
No.
Tak ať se vydaří celé rodině Vánoce, které jsou na spadnutí, ať se daří taky to, že přesvědčíte režiséry o tom, že Jan Antonín Duchoslav s tím ještě neseknul s herectvím.
Uvidíme.
Když tak, ať se režiséři přijdou podívat do divadla Radka Brzobohatého.
Určitě.
Na Vyhazovače. To samozřejmě tahle pozvání platí i pro naše posluchače. Mějte se moc hezky, ať se všechno daří a nashledanou.
Moc děkuju za pozvání, nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.